Житие светих.
Je prepodobnog oca našeg Isaka Sirina. Sveti Grigorije Dvojeslov, papa rimski, u svome dijalogu sa đakonom Petrom ovako govori o ovom prepodobnom Isaku. U drevno gotsko vrijeme bješe u blizini grada Spoleto jedan čovjek sveta života, po imenu Isak. Njega su mnogi naši poznavali, naročito sveta djevica Gregorija, koja je u Rimu živjela blizu česnog hrama Presvete Bogorodice. A kad je u mladosti obručiše i dan svadbe dođe, ona pobježe u crku želeći sveti život monaški. Tada je ovaj svešteni čovjek Isak izbavio od onih što su htjeli da je silom vrate, uz pomoć Božju ispunio želju za monašije. Tako ona, prezrevši zemaljskog ženika, udostoji se da bude obručena nebeskom ženiku. O ovom svetom mužu, Isaku, mnoge sam stvari saznao od česnog oca Eleuterija, jer su bili prijatelji. I što Eleuterije govoraš o Isaku, to žitije Isako potvrđivaš. Prepodobni Isak nije bio rodom iz Italije, ali mi ćemo kazivati ona čudesa njegova koja on učini u Italiji. Kad on dođe iz Sirije u grad Spoleto, uđe u crku na molitvu i zamoli trpenjaka da ga ostavi u crkvi zaključana i preko noći. I tako provede cijelu noć na molitvi, ne mičući se s mjesta. Sjutradan isto tako, pa i drugu noć. Crkvenjak, čovjek nadmena duha, stade grditi blaženoga, nazivajući ga licemjerom koji se tri dana i noći pritvorno moli da bi ga ljudi vidjeli. I udari šamar Božjem čovjeku goneći ga iz crkve. Ali u tom času polud je, jer po Božjem popuštanju napade ga nečisti duh, baci ga pred noge Božjeg čovjeka i stade ga mučiti ljuto. I vikaše nečisti duh kroz usta mučenoga: Isak me izgoni. Tako duh nečisti objavi ime ovoga stranca koga niko nije poznavao. A Božji čovjek, vidjeći crkvenjaka kako se ljuto muči, nadnese se nad njega i zli duh pobježe od njega i crkvenjak ozdravi. Čuše ljudi za taj slučaj i cijel grad steče se oko ovoga čudnoga starca. I svaki je želio da ugodnika Božjeg primi u svoj dom. Nuđahu mu novaca i imanja, no on sve odbi i ništa ne primi, nego se povuče iz grada u obližnju šumu i napravi sebi keliju. Tamo mu počeše dolaziti mnogi, privučeni primjerom njegovog vrlinskog življenja, i stadoše se raspaljivati željom za vječnim životom i pod njegovim rukovodstvom predavah u sebe na službu Bogu. I tako se obrazova veliki manastir. I kada učenici moljahu prepodobnog Isaka da radi manastirskih potreba prima donešene mu darove, on pouzdan čuvar svog siromaštva odgovaraše učenicima: monah koji teče imovinu na zemlji nije monah. Tako se on bojao da izgubi svoje siromaštvo, kao što se tvrdica boji da izgubi svoje bogatstvo. Znamenit bješe sveti Isak zbog svog čudotvorstva, naročito zbog proročkog dara, vidovitosti. Njegov život je sijao kao svjetlost. Jednom uveče naredi on brati da iznesu sve motike u manastirsku gradinu i tamo ih ostave. I kad te noći ustadoše radi jutarnjeg bogosluženja, svetitelj reče bratije: kad svane, spremite ručak za naše radnike. A kad svanu, pođe svetitelj s bratijom i ponese ručak u gradinu. Čudila se bratija, kome će taj ručak, kad nemaju radnika? Kad tamo, a ono onoliko ljudi kopa koliko je bilo motika. Desilo se to da su ti ljudi kao lopovi došli da ukradu motike, no silom Božijom budu primorani da svu noć kopaju. I tako, do dolaska prepodobnog Isaka, okopaše svu gradinu. A kad Božji čovjek dođe k njima, reče im: radujte se, braće, prestanite sa radom jer ste se svu noć trudili. Onda im postaviše ručak. I kad biše gotovi sa ručkom, prepodobni im reče: nemojte od sada činiti zlo, nego kad vam što zatreba iz gradine, dođite i potražite, pa ćete s blagoslovom dobiti. Krađu napustite, jer je grijeh. I naredim da se da od svega iz gradine koliko ko želi. I tako ovi ljudi dođoše sa grijehom u gradinu, a odoše bez grijeha s blagoslovom, noseći nagradu za svoj trud. Drugom prilikom dođoše dva čovjeka bez malo naga i zatražiše odjeću od prepodobnog Isaka. On im reče da malo pričekaju, pa tajno dozva jednog svog učenika i reče mu: idi van manastira u tu i tu dubravu i tamo ćeš u šupljem drvetu naći neku odjeću, uzmi je i donesi. Brat ode, pronađe to šuplje drvo i u njemu odjeću, uze i predade je nasamo učitelju svome. Božji čovjek uze ta odjela i dade ih prosjacima, rekavši im: pošto ste nagi, uzmite ovo i bucite se. Oni uzeše, silno se zastidješe, kada poznadoše svoje odjelo, koje oni bijahu u onom drvetu sakrili. Jednom prilikom, neki blagočestiv čovjek posla po svome sluzi dvije korpe hrane prepodobnome Isaku sa molbom da se moli Bogu za njega. Uspu sluge sakri jednu korpu, a drugu donese Božjem čovjeku i isporuči mu molbu pošilja očevu. Svetitelj primi pošiljku i krotko pučiš i slugu reče: primit ću ovaj dar, nego pazi pri povratku u onu korpu što si sakrio kraj puta, ukla se otrovna zmija. Čuvaj se da te ne ujede. Ove riječi Božjega čovjeka veoma postidiše slugu, ali ga ujedno i obradovaše, jer saznade za opasnost koja mu prijeti od zmije. Svojim bogugodnim životom prepodobni Isak se udostojio slave i blaženstva u carstvu Hrista Boga, kome sa Ocem i Svetim Duhom slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Akakija Veliko. Prepodobni Akakije rodio se u Epiru, u selu Goliciji od prostih ali pobožnih roditelja, a na svetom krštenju dobio ime Anastasije. Još kao dječaku, njemu umre otac i on ostade siroče sa mlađim bratom i majkom. Zato je morao da se posveti domaćinstvu, te nije imao vremena da uči knjigu, iako je to mnogo želio. Tako on ostane nepismen, no u naknadu za to nebeski tvorac ga umudri višnjom mudrošću i ogradi ga svojim strahom. Anastasije sa naročitom revnošću i ljubavlju pohađaše crkvu Božju i tamo pažljivo slušaše čitanje svetog evanđelja i poučne besjede o savršenom evangelskom životu i svetim podvižnicima koji taj život ostvariše isposništvo. Sve to zagrijevaše njegovo mlado srce, te on staraše da podražava uzvišeni život ukazan Gospodom Hristom u njegovom svetom evanđelju. Kada Anastasije postade punoljetan, mati mu predloži da se oženi. No, cjelomudreni junoša ne htije ni da čuje za ženitvu, srce mu je gorjelo od ljubavi prema Gospodu Hristu i vuklo ga kao u samljeničkom životu. Zato se on u slobodno vrijeme od domaćih poslova povlačio u samoću i u tišini uznosio molitve k Bogu. Početak takvog života veoma se dopade mladom podvižniku, i on sa neobičnom revnošću stade usrdno provoditi vrlinski život. Sa vremenom, takav život postade mu neophodna potreba, te je ponekad zanesen sladošću molitve i božanstvene radosti, zaboravljao da se iz usamljenosti vrati kući. Ovakav njegov život uznemiravao je njegovu majku, koja imala jednu želju, da ovoj Anastasije bude potpora u starosti. Zato mu je često govorila da se ženi, ali njega ne mogu pokolebati ni njene molbe, ni njene prijetnje, jer on biše čvrsto odlučio da ostane devstvenik. Njegova je duša čeznula za monaškim životom i da služi Gospodu u povučenost od svijeta. I on u 23. godini života otide u krajeve Zagore i stupi u manastir Svete Trojice, osnovan Svetim Dionisijom Olimpijskim. Tu on, pošto provede propisno iskušeništvo u manastirskim poslušanjima, bi i postrižen u monaštvu i dobi ime Akakije. Prve noći posle postriga, Akakije se udostoji božanstvenog viđenja. Tako on vide sebe kako drži zapaljenu buktinju koja razlivaše svjetlost na ogromno prostranstvo. Ovo viđenje označavalo je njegov potonji vrlinski život, koji će svjetlošću i primjerom za one koji će biti svjetlošću i primjerom za one koji s revnošću traže put spasenja. Pošto proživje neko vrijeme u manastirskim poslušanjima i podčunjavanju sebe volji nastojatelja i bratije, monah Akakije je vučen srcem ka usamljeničkom životu, stade se često povlačiti u puste šume i gore, gdje provođaše vrijeme u postu i molitvi, hraneći se samo travom, koju je uzimao svakog drugog ili trećeg dana. Ovakav način života smućivao je bratiju, pa su neki čak mislili da se Akakije nalazi u prelesti i savjetovahu mu da se okane udaljavanja od bratstva i ide uporedo sa bratijom, jer će Bog po velikoj milosti svojoj i male podvige primiti za velike. Međutim, neblagovremeno usamljivanje i odšelnički život, govorahu bratija, mnoge su propastili i zanavijek pogubili. Iako je Akakije uviđao umjesno savjeta ovih pametnih muževa i opravdanost njihovog mišljenja, ipak ga je ljubav ka odšelničkom pustinjačkom životu vukla u bezmolvije, u usamljeničko molitveno otihovanje. Ne želeći više da smućuje bratiju, on se zanavijek ukloni iz manastira i ode u Svetu Goru. Pošto provede nekoliko dana u pešteri blizu skita Svete Ane, on zažele da vidi druge skitove i starce koji provođaš uzvišen podvižnički život, da bi se od njih napojio duhovnom filosofijom. I tako, prohodeći Svetu Goru i posjećivajući skitove i velike starce, on kao pčela svuda sabiraše slatki med od njihovih medotočnih pouka i vrlinskog života. U blizini gregorijatske obitelji on obrete u jednoj keliji dva velika starca i ostade kod njih da nauči praviti kašike i još više da se nauči od njih duhovnoj umjetnosti. Po isteku godine prepodobni Akakije ostavi starce i dugo tražaš mjesto koje bi odgovaralo svim uslovima bezmolvija i pustinske tišine. Ali traženje bi uzalud i on poče padati duhom i pometati se. U to vreme pomisli, kao gust oblak naneše se u njegovom srcu i stadoše ga uzrujavati. Jedne mu savjet ovako da se vrati u Zagoru, a druge da se udalji na neko pusto ostrvo i tamo se preda potpuno bezmolviju. Nemajući više snage da se bori sa pomislima, iznemogao, on sjede na kamen i utonu u dlak san. U tom snu ponuglja da gre pred njim stoji crn i odvratan džin, koji zlobno gledaše u njega i škrgutaše zubima. Međutim, neki tih i umiljat glas govoraše mu: pazi, čuvaj se, ovaj džin je đavo koji hoće da te omete, tvoju dobru namjeru i da te upropasti. Od straha Akakije se probudi i smesta ode k duhovniku Galaktionu, koji žiljaš usamljenosti u Katunakima, i otkri mu pomisli koje ga smućivahu, tražeći savjet šta da radi. Saslušavši Akakije, duhovnik mu posavjetova da se nastani u kraju Kapsoka Livi. Akakije ga posluša i nastani se tamo u keliji koja imađaše crkvu u čast preobraženja gospodnjeg. Tu on stade provoditi život u bdenju i molitvi, iznuravajući tijelo postom, jer je kao hranu upotrebljavao samo hleb i vodu, i to svakog drugog, a ponekad i svakog trećeg dana. Šta više, većinom se hranio divljom travom i kestenjem, da bi tijelo potčinio duhu. I tako, u neprestanoj borbi sa strastima, đavolskim napadima i prividima, on provede u toj keliji 20 godina. Pri tome sebe izdržavao praveći drvene kašike. želeći pak da potpuno umrtvi u sebi starog čovjeka i da se nastani u pešteri u kojoj je nekada podvizavao prepodobni Maksim Kapsokaliva. Tu Akaki udvostruči trudove podvižničkog života svog. Pored stalnih trudova u bdelju i molitvi, mrazu i golotinji, on prestade uopšte upotrebljavati hleb za hranu. Sušio je divlje trave, mišao ih sa tucanim mermerom i to upotrebljivao kao hranu. Docnije, kako on sam kazivaše radi koristi drugih, on od takve iskrane dobi krvoliptenje. Videći podvižnika Hristovog, kako se sjajno podvizava, demoni se silno okomiše na njega, navodeći na njega razne strahote. Ponekad udarah u tijelo njegovo slabošću i iznorenošću. Ali hrabri vojnik Hristov sve demonske napade odbijaše molitvom. Ponekad su se demoni, da bi preplašili prepodobnog Akakija, pretvarali se u razne zverove i gadove i prilazili mu sa rikom i šištanjem. Jednom pak, vraćajući se u pešteru iz koji bješe izašao radi neke potrebe, prepodobni ugleda pred njim čita logor cigana sa ženama i djecom, koji po običaju svom bavljahu se domaćim poslovima i silno galamljahu. Vidjeći lukavstvo prepredenih demona, prepodobni se osmijehnu, pa pogledavši u nebo reče: Gospode Isuse Hriste, molim te, poteraj od mene sve vražje napade, da bih u buduće mogao u tišini i spokojno služiti tebi, Gospodu mome. Onda ogradi sebe krsnim zakom i priviđenja nestane. Vidjeći podvigi i druge ugodnike svog, Gospod ga najzad udostoji dara, umne molitve i božanskih otkrivenja, srce njegovo postade boravištem Svetoga Duha i radost Svetog Duha odražavaše se na njegovom licu, te izgledao kao anđeo i svi koji bi ga vidjeli naslađivali su se njegovim medotočivim razgovorima i anđelskim izgledom. U to vrijeme prepodobnom Akakiju dođe i Roman Karpenisiot, koji potom postrada za Hrista. I on ostade pored njega dugo, deleći sa njim trudove podvižništva. Ali pošto Roman življaše kao da nema nikakve veze sa ovim svetom i neprestano žuđaše za mučeničkim vijencem, to se obojica dogovoriše, te udvostručiše svoj post i molitvu i stadoše prostiti od Gospoda otkrivenje. Da li je ugodno svetoj voli njegovoj da Roman preda sebe na mučenički podvig? Gospod usliša molitvu u slugu svojih i brzo im otkri da je Bogu ugodna Romanova želja i da će Roman junački izvršiti stradalnički podvig na posramljenje neprijatelja hrišćanske vjere. Posle ovog otkrivenja, Roman primi podstrig u anđelski lik, oprosti se sa prepodobnim Akakijem, pa otputova u Carjegrad, koji bješe izabrao za mjesto svog stradanja. A Akakije se, radi veće usamljenosti i radi većih podviga, preseli u pešteru prepodobnog Atanasija. Jednom, stojeći na molitvi, prepodobni Akakije dođe u ushićenje i ugleda prepodobnog mučenika Romana, gdje u bijeloj odjeći stoji pred njim sa licem koje je sjelo kao sunce. Starac se obradova što stradalca Hristovog vidi u takvoj slavi, ali se Roman stade okretati oko njega kao da je nečim nezadovoljan. Starac se dosjeti da sveti mučenik negoduje na njega zato što je napustio pređašnju pesteru u kojoj su oni dugo zajedno vrijeme provodili u ispošničkim trudovima i gdje se on pripremao za mučenički podvig. Svjestan svoje krivice, prepodobni Akakije prade pred noge prepodobnom učeniku Romanu i stade ga moliti za oproštaj. A kada starac ustade na noge, prepodobnom učenik postade nevidljiv. Zbog ovog viđenja prepodobni Akakije se vrnu natrag u svoju pređašnju pešteru, gdje se udostoji da još nekoliko puta vidi prepodobnom učenika Romana, koji se očigledno i posle mučeničke končine nije odvajao duhom od starca. Kasnije prepodobni Akakije svojim trudom podiže kraj ove peštere malu keliju u kojoj je bezizlazno prebivao sve do svoje končine. Izlazio je samo radi posjetilica koji su mu bili bliski po duhovnom životu. Međutim, glas o njegovom svrdecitelskom životu prenese se na daleko, te su mnogi iz daleka dolazili k njemu za savjet. Neki se, dobivši pouke od njega, nisu vraćali natrag, već su ostali kod njega, gradili za sebe kelije kraj njegove peštere i kao njeni učenici prepuštali sebe njegovom rukovodstvu. Jednom, vršeći svoje molitveno pravilo, prepodobni Akakije postade izvan sebe, ugleda svetlozračnog muža koji ga uze za ruku i odvede na prostrano polje, na kome je bilo vrlo mnogo divnih građevina, ali bez žitelja u njima. Začuđen time, prepodobni utepa lučezarnog muža: zašto su sve tako divne zgrade prazne i za koga su spremljene? Ove čudesne zgrade, odgovori svetlozračni muž, spremljene su za one hrišćanje koji Turcima plaćaju danak i daju druge dažbine, podnoseći svoje robovanje sa zahvalnošću Hristu koji sve ustrojava na dobro. Po završetku ovog viđenja prepodobni dozva svoje učenike i reče im: ako imate novaca, idite i platite Turcima danak, da bismo i mi imali udjela u onim slugama Božjim koji im daju dažbine. Pri tome prepodobni ispriča učenicima svojim svoje viđenje. Prepodobni Akakije imaše molitveno strahopoštovanje prema svima svetima, a naročito prema Maksimu Kapso Kalivi, kojega je, kako sam govoraše, mnogo puta udostojavao svog javljanja. Tako, kada je vrag navodio na njega uninije, potišenost, mrzovolju, on je prizvao pomoć svog svetitelja i osjećao njegovo blagodatno pokroviteljstvo. Prepodobni Maksim javljao mu se obično svešteničkom odejaniju, obasjan nebeskom slavom i praćen bezbrojnim mnoštvom monaha, ozarenih rajskom svetlošću. Pored ovih božanstvenih radosti, koje je Gospod slao svome ugodniku kroz otkrivenje, prepodobni Akakije bio udostojen od slatčajšega Gospoda Hrista dara prozorljivosti. Mnogima pretkaživaše šta će im se dogoditi i otkrivaše tajne srca njihovih. Sama pojava prepodobnog imala je čudesan uticaj na one što stradaju od pomisli. Trebalo bi samo pogledati na njegovo lice da bi se srce i čunstvo umirilo. Ime Hristovo on je stalno nosio u svom srcu, a kada je izgovarao to ime, iz njegovih usta uvijek izlazio plamen, što se udostojio vidjeti mnogo puta jedan pobožni duhovnik, jeromonah Silvester. Blistajući tako svetim životom, prepodobni Akakije udostoj spremiti na mučenički podvig za ispovjedanje Hristova imena, sem prepodobnog mučenika Romana i drugog mučenika Nikodima. Blagosiljajući ga na stradalnički podvig, on mu uruči svoj žezal sa riječima: idi s Bogom, čedo, na put koji si izabrao, evo ti moga žezla u pomoć. Sa vremenom se u prepodobnog Akakije uvećavao broj učenika koji su pravili sebi kelije, te na taj način obrazova Kapsa Kalivijski skit, koji sa molitvama i posredništvom prepodobnog cveta do današnjeg dana. Pošto na tom mjestu ne bijaše vode, da bratija ne bi oskudjevala u tome, prepodobni jednom izađe nasred skita, usrdno se pomoli Bogu i naredi jednom bratu po imenu Timoteju da kopa na ukazanom mjestu. Kada Timotej stade kopati, odjeknom se na udivljenje svih pokaza voda, veoma prijatna i zdrava, tako obilna da su vodenicu podigli. Želeći da Bogom sabrano bratstvo u svome skitu privikne na evanđeosko siromaštvo, on zavede pravilo da bratija u svojim kelijama ne mogu imati postelju, nego ograničiti se samo na odjeću. I da bi iskorijenili strasti u sebi, on je poučavao bratiju da se klone suvišnog sna. I govorio je: ništa tako ne umnožava strasti kao suvišno spavanje. Osim toga, da bi pobjedio strasti, monahu je neophodno upražnjavati post i bdenije. Upitan jednom prilikom koliko monah treba da spava, prepodobni Akakije odgovori: za pravog monaha koji ljubi Gospoda svom dušom svojom i svom mišlju svojom, dosta je pola sata spavanja. On je to govorio iz sobstvenog iskustva, pošto i sam spavao samo pola sata, iako je bio bolestan i već u godinama. Prepodobni Akakije bješe nepismen, a imajući um čist i prosvećen Duhom Svetim, on je temeljno znao Sveto pismo i ponekad je rješavao vrlo teška pitanja i duboke tajne. Pri svojoj posjeti Svetoj gori, jerusalimski patrijarh Hrisant čuo za uzvišeni život prepodobnog Akakije i kako on, iako nepismen, izvrsno tumači sveto pismo. Patrijarh izjavi želju da vidi ovog velikog i duhom svetim prosvećenog muža. I čuvši iz usta prepodobnoga ono što mu drugi kazivahu o njemu, patrijarh proslavi Boga koji ludama svojim daje premudrost da posrame mudraca ovoga svijeta. Posle razgovora sa prepodobnim Akakijem, patrijarh svuda i svima govoraše kako se udostojio vidjeti svjetlo vjere i čuti duboke tajne svetog pisma od novog Ilije i Jovana Pretiča. U sozrcateljnom životu prepodobnog Akakija, učenik njegov, jeromonah Jona, kazuje ovo. Jednom, čitajući slova svetog Simeona, novog bogoslova, naiđoh na ove riječi. Ako hrišćani ne ugleda Hrista ovdje, u ovom životu, onda ga neće ugledati ni u buduće. U nedoumici povodom ovih riječi, Jona upita starca Akakija o kakvom to viđenju Hrista piše sveti Simeon. Čedo, ne sumljaju to, odgovori starac. Sveti Simeon govori istinu, jer svaki hrišćanin dužan je još ovdje gledati Hrista očima srca i obličavati ga u srcu svome, kao što veli sveti apostol Pavle. A ti si oče vidio Hrista? Prosto tužno ga upita Jona. Vidio sam, odgovori starac anđelski krotko. I šta ti on govorio i govori? Upita Jona opet. On mi stalno govori jedno isto. Hajde sa mnom, to jeste, ispunjavaj zapovijesti moje. Međutim, ja po lenjosti svojoj ne sledujem njegovom božanstvenom pozivu. Rekavši to, Akakije zaplaka gorko. Boga radi, sveti oče, dopusti mi još jedno pitanje. Ti kažeš da je moguće vidjeti u srcu Hrista. Molim te, objasni mi kako je to moguće vidjeti ga. Znaj, čedo, da se tog dara mlalo njih udostojavaju. Zato je neophodno očistiti sebe od strasti. I tek kada Gospod Isus Hristos uvidi da je tijelo podčinjeno duhom i srce očišćeno od svih strasnih želja, tada se u njega useljuje Isus Hristos s Otcem i Svetim Duhom i onda takav izabranik Boži je u srcu svom vidi Hrista umnim očima kao tjelesni. Neki učenici prepodobnog Akakija, sablažnjavajući se pogledom na lijepa lica, upitaše ga kako da sačuvaju sebe od takve sablazne. Ja ne znam, odgovori on, šta da na to kažem, jer nikada pri pogledu na lijepa lica ja ne osjećam u sebi nikakav strasni pogled. Naprotiv, kada mi se desi da vidim prekrasne crte lica, tada se ja nehotično okrenem mišlju k Tvorcu nebeskom i slavim Stvoritelja mog za njegova velika i divna djela, kao što je on iz ništavne prašine stvorio tako divno stvorenje. I vjerujte mi, djeco moja mila, da ja posle toga u srcu osjećam takvu radost, da čak i na hranu zaboravim. Najzad, na zahodu dana svojih, prepodobni Akakije posla pred sebe k Bogu i mučenika Pahomija Rusa, koji molitvama velikog nastavnika svog junački izvrši svoj stradalnički podvig, i potom odmah za njim čista i blažena duša prepodobnog Akakija podnijete iz zemljenog tijela Gospodu Bogu 12. aprila 1730. godine, kada prepodobnome vješe 98 godina. U blaženoj končini svojoj prepodobni Akakije bio obaviješten od Boga na nekoliko dana ranije. To prepodobno otkri jednom inoku Atanasiju, koji mu iz kita svete Ane dođe u posjetu. Atanasije reče sveti Akakije, oprosti, ja idem na dalek put i mi se više nećemo vidjeti ovdje. Molitvama prepodobnog Akakije, neka se mi odustojimo predstojavanja u slavi svetih, slaveći Oca, Sina i Duha Svetoga kroz sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Vasilije Ispovjednika, episkopa Parijskog. Parija, drevni grad u Maloj Aziji, čim je primio vjeru Hristovu, dobio je episkopiju, koja je podležala mitropolitu Kizičkom. Zbog svoje prevashodne vrline i bogougodnog života, prepodobni Vasilije bi izabran i postavljen za episkopa u ovom gradu. A kad se za carovanje Lava i Savijanca pojavi ikonoborska jeres, on se pokaza ispovjednikom Hristovim. On odbi da potpiše carsku naredbu protiv ikonopoštovanja, iako su ga primoravali. Zbog toga bi mnogo gonjen i mučen. Život mu je prolazi u nevoljama, u bijedama, u tjeskobama, ali on ostade tvrd u pravoslavlju kao dijamant. On skonča u prvoj polovini 8. vijeka i preseli se ka Gospodu.
Žitije svetih.